The Voice of America. ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝነበረ ዕግርግር 28 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ፖሊስ ገሊጹ። ፖሊስ ኣብ ቁፅፅር ዘውዓሎም 174 ተጠርጠርቲ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘቕረቦም፣ ካልኦት 1204 ሰባት ድማ ንስልጠና ናብ ማእከል መሰልጠኒ ጦላይ ከም ዝለኣኾም ኣፍሊጡሎም። ሙክታር ጀማል ንኮሚሽነር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ደግፌ በዴ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ተርጉምዎ ኣሎ።
ኣብዝሓለፈ ሰሙን ምስ ምስቃል ባንዴራን ካልኦት ምንቅስቓሳትን ተኣሳሲሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ኮሚሽነር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ደግፌ በዲ ሓቢሮም።
ብኣዲስ ኣበባ ውስጥ ወደ 28 ሰው የሚጠጋ ህይወት ኣልፏል። ይሄም
ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ስታት 18 ሰባት ሞይቶም ኣለው።
እዚ ኣሃዝ ናይ ቡራዩን ካልኦት ከባቢታትን ከም ዘይሓውስ እውን ሓቢሮም። ኣብ ህውከትን ናይ ጎደና ዕግርግርን ዝተዋፈሩ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ቁፅር ከም ዝኣተውን ዝበዝሑ ተጻርዩ ከም ዝተሰደዱን ሓቢሮም።
በዚ ህውከት ብቀጥታ የተሳተፉ 1204 ሰዎችን
ኣብቲ ህውከት ብቐጥታ ዝተሳተፉ 1204 ሰባት ንህንፀት ናብ ማእከል መሰልጠኒ ጦላይ ኣትዮም ክመሃሩን ትኽክለኛ ዜጋ ክኾኑን ፕሮግራም ሒዝና ናብ ወሲድናኦም ኣለና። ኣብ 10 ክፍለ ከተማታት እምኒ ዝደርበዩ ንሰባት ዝጐድኡ ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዘለዎ 174 ሰባት ኣለዉ። ናይዚኦም ጉዳይ ብቤት ፍርዲ ክውዳእ እዩ።
በዝሖም ብንጹር ዘይተፈልጠ ዝቆሰሉ ፍቐዶ ሆስፒታል ከም ዝርከቡ እውን ወሲሖም ገሊፆም። ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝወረደ ዕንወት ክገልጹ ከለዉ ህንጻታት መስትያቶም ከም ዝዓነወን፣ ኣብያተ ባንኪ ንምዝራፍ ፈተነ ተገይሩ መስትያት ከም ዝዓነወን ገሊፆም። ብምስዓብ
የንግዲ ስርዓቱ ተዛብቶ ብዙዎቹ ነግደው የሚያድሩ ሱቃቸው እንዲዘጉ ለሶስት ቀን በሙሉ
ስርዓተ ንግዲ ተሃዊኹ ብዙሓት ብንግዲ ዝመሓደሩ ሹቆም ንሰለስተ መዓልትታት ተዓፅዩ እዩ። ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ዝለዕለ ጉድኣት ወሪዱሎ።
ናይቲ ግጭት መንቀሊ ባንዴራ ምስቃልን ቀለም ምልምጣጥን ከም ዝነበረ ብምሕባር ፖሊስ ጥፋት ከይወርድ ዓብዪ ጥንቃቐ ከም ዝገበረ ሓቢሮም።